når du flytter inn, så er det klart at det koster like mye ofte å gjenbruke inventaret som det å kjøpe nytt. Fordi at du skal ha en annen farge på veggene dine, så passer det ikke det med de skapene du skal ha der. Og så må de pusses opp. Og kostnaden med å pusse de opp er ofte like. Men for å redde verden da, eller ta miljøhensyn, så bør også leietakerne ta den jobben og bruke ombrukte møbler.
Det er en tendens til å tenke fra leietakersiden at nei, ombruk, det skal koste mye mindre. Men det er jo det som er det grønne skiftet. Det er å bruke pengene og ressursene på å få brukt ting lenger, i stedet for å produsere nytt.
Velkommen til Praktisk Proptech.
Med Martin og Tommy.
Dette er en podcast der vi ikke skal snakke om en fremtid langt unna.
Men hvordan ny teknologi kan hjelpe oss til å drifte,
forvalte
og bruke byggene våre i dag.
Vi vil vise deg de beste eksemplene fra innlandet
og fra utlandet
om hvordan sensorikk, teknologi og bygg henger sammen.
Så, let's go!
Jeg har tatt morgenturen ut til Lysaker, feil retning av rushtrafikken, men med tog, og kommet ut til fantastisk bygget til Storebrand her på Lysaker. Og ikke minst, jeg vet at Tommy nå sitter i Bergen har skikkelig FOMO, for vi har kommet inn i et ordentlig produksjonsstudio. Det er imponerende studio dere har her, Unn.
Ja. Her har vi mange, mange formål og gode fasiliteter.
Så jeg skal bare til å brife litt om jeg legger ut et bilde. Utfordringen at jeg har med mitt lille Nomono soundkapsel, så vi trenger bare en brøkdel av opptaksutstyret, men det er jo kult å sitte her allikevel. Det som om vi sitter i sportsredaksjonen. Men det er en annen konkurranse vi skal prate om i dag, det er jo Storebrand Eiendom sin bærekraftspris. Og vi sitter med juryleder Unn Hofstad, og sekretær Kjell Petter Smage. Og vi skal da bli litt bedre kjent med denne banebrytende bærekraftsprisen. Altså Tommy sitter i Bergen, men han sitter på telefonen med flere av de nominerte til årets pris. Så vi får bli bedre kjent med etterpå. Men jeg har lyst til å begynne å forstå. Storebrand er jo en egen eiendomsaktør, og nå har dere en pris hvor ofte konkurrenter kan vinne en pris. Hva er motivasjonen og bakgrunnen til denne prisen, Unn?
Nei, vi hører jo hjemme i et storbrandmiljø som setter bærekraft høyt, og når vi forvalter pensjonspenger inn i store eiendomsinvesteringer, så bør vi og ønsker vi å gjøre det på en mest mulig bærekraftig måte, og det gir oss jo noen utfordringer. Vi trenger å lære andre. Vi ønsker at vi skal gå sammen i bransjen. Vi har store utfordringer å løse. Og vi vet at bare å følge forskriftene, det gir oss ikke de svarene vi som verden trenger. Så vi ønsker å inspirere og støtte aktører som velger å gå litt foran og finne frem til nye løsninger og mer bærekraftige eiendomsprodukter.
Men du sitter innenfor avdelingen som forvalter eiendomsporteføljen til Storebrand. Og for 4 år siden så skjedde et eller annet i dette bygget, så tenkte jeg, vi må lansere en ny pris.
Ja, vi konstaterte at det var mange priser, eller flere priser i hvert fall, som dreier seg om eiendomsbransjen, men det var ingen som var spesifikt rettet inn mot bærekraft. Det finnes bærekraft som elementer i andre typer priser også, men vi ønsket å sette fokus på kun det, og at vi fikk godt fokus på det gode arbeidet som gjøres i en del byggeprosjekter.
Det er jo, vi skal dykke litt ned i de tidligere vinnere, men det er jo ikoniske bygg som virkelig har utfordret bransjen, som vi har sett. Og så har vi 3 veldig spennende nominerte til årets pris også. Og du har jo, jeg nevnte jo Kjell Petter her, tidligere gjest i Praktisk Proptech også. Du er ikke bare sekretær til bærekraftsprisen, men også jobber jo i Evotech, men også Grønn Byggallianse. Og det er jo også en organisasjon som har utfordret bransjen mer enn standarden eller mer enn kravene, til så å finne at kravene følger etter. Det er vel litt av den samme tankegangen hvorfor dette samarbeidet ble til, kanskje?
Ja, altså det er jo gjennom at jeg har jobbet for Storebrand Eiendom i mange år, og fulgt i. Så da ble jeg utfordret til å bidra, være sekretariatet i denne prisen. Men det er jo samme målet, både for Storebrand og Grønn Byggallianse. Og derfor så er det kanskje også Grønn Byggallianse sitter jo som en, Katarina sitter som en av medlemmene i juryen. Og har tatt med det. Ja. Og så det, altså dette jo en pris, bare for å fylle ut litt på UNN, så det en pris som går på tverrfagligheten. Mm. Det ikke bare fokus på energi som jeg som energirådgiver går inn i byggeprosjekter, så det liksom lavest mulig energibruk. Men det helheten på kriteriene.
Og ikke bare eiendomsteknologi fra mitt perspektiv, så det jo en helhet, men vi skal jo oppnå det samme, som jo et mer bærekraftig bygg, men jeg vil jo også prøve å nerde ut av de tekniske aspektene som disse vinnerne har vist fram. Du nevnte juryen, og det jo en ganske gjev og erfaringsrik jury også, som skal velge disse vinnerne. Hvilket aspekt får dere ikke? Hvem sitter i juryen?
Man nevnte jo Kjell-Petter Katarina Bramslev fra Grønn Byggealliance. Så har vi med oss Nikolai Riese, med arkitekter, og Christian Ruth, som bærekraftsdirektør i Finans Norge. Så her dekker vi på en måte teknologien og arkitekturen og det estetiske og det finansielle.
Og da kriteriene, hva innebærer det å vinne den prisen? Hvilke kriterier har man oppfylt da?
Da har man oppfylt for det første god kvalitet på alle disse fagområdene, temaområdene som skal til for å få et tverrfaglig godt bygg, og det jo klima, det utslipp, det klimatilpassning, det energi, ombruk og sirkularitet, det de sosiale aspekter, hva har jeg glemt nå, Kjell-Petter? Natur og biomangfold, ja.
Innovasjon.
Også ikke minst innovasjon. Det må gjøres noen nyvinninger for å komme seg videre. Så det har vi mange gode eksempler på.
For jeg bet jo merke at en av visjonene eller tankene bak prisen jo også å sette søkelys på de byggene og de prosjektene som har utfordret bransjen, som har villet gå videre enn de kravene man har i bunn, men også utfordret bransjen i forhold til nye fremgangsmåter, nye løsninger, nye teknologier, kanskje noe eiendomsteknologi også. Så slik både ta den risikoen til å si at dette her kan vi få, dette kan fungere, dette kan gi en gevinst for byggene våre, men også hjelpe disse nye løsningene til å få fotfeste i bransjen.
Og ta jobben med å finne ut hva som faktisk fungerer teknisk og forskerutsmessig. Det jo utredninger og analyser og testing som ligger til grunn for flere av de løsningene som benyttet i de kandidatene som har vært.
Så det jo egentlig rett og slett, dette gjør Storebrand ut av sitt gode hjerte, det egentlig en dugnad ånd for bransjen da?
Ja, det kan du godt si. Vi har jo vært aktive i Grønn Byggealliance fra stiftelsen, og vi ser at det har vært viktig for å både fore oss som eiendomsaktører og bringe bransjen videre, og det ønsker vi å understøtte, og vi tror at det å ha en pris som setter fokus på akkurat dette, det med på å øke oppmerksomheten da. Ja.
Og har Storebrand vunnet en av prisene så langt? Nei. Men nominert? Ikke engang nominert?
Storebrand gir ikke prisen til seg selv.
Oi, ok.
Så det
Så en av kriteriene er å ikke være Storebrandbygg, faktisk.
Ja. Det blir i praksis det.
Ja. Oi, men det var jo veldig tydelig. Men den dugnadsånden jo ganske lik som egentlig praktisk proptek, da. At det en visjon om å akselerere adopsjonen av mer bærekraftige løsninger for bransjen, som egentlig også det vi prøver ved å formidle gode løsninger, gode teknologier. Men i dette så pris, ved å gi en pris, så setter det også søkelys på god gjennomførelse av både rehabilitering, men også nybygg.
Mm. Det gjøres jo veldig mye bra rundt omkring, men det vanskelig å få oversikt og innsikt og faktisk få den ene gode greia som en aktør har gjort til å repliseres i andre prosjekter. Så vi trenger informasjonsutvikling, utveksling, vi trenger å snakke sammen, og vi trenger å liksom få frem de gode eksemplene ut i lyset da.
Og det har jo vært noen fantastiske gode eksempler de siste tre årene. Dette fjerde året nå. Hvis vi går tilbake til start, første års vinner. La oss gå litt inn i de prosjektene som har vunnet så langt. Da hadde vi KA13, Christian Augusts gate 13 på Tullinløkka, rett ved det nye juridiske fakultetet, og også hovedkvarteret til Grønn Byggealliance i Norge, Kjell-Petter.
Ja,
beskriv det prosjektet og hovedtesene. Hvorfor var dette her et prosjekt som vant i, hva blir det, 2021?
Vi kan vel si at det har vært en sånn nesten en mare som har truffet oss da. Vi eiendomsbransjen nødt til å bruke byggene på nytt og oppgradere dem og bruke materialer på nytt og få til denne sirkularitetsutfordringen. Mm. Vi har mye svin på skogen når det gjelder bruk og kast. Så dette prosjektet viste i praksis at umulige er nesten mulig. Gikk mye lenger enn andre ombruksprosjekter, ombrukte for eksempel betongdekker fra et annet bygg. Så det var et glimrende eksempel på hvordan man, hva man kan oppnå når man tenker nytt. Mm. Også et prosjekt som klarte å utfordre forskriftsinnretninger, og som har resultert i at det blir lettere å drive med ombruk for eiendomsbransjen nå etterpå.
Hvis jeg ikke husker helt feil, var det de betongdekken fra regjeringskvartalet som ble ombrukt der?
Jeg tror det var det. Mm-hmm.
Og så er jo et av kriteriene deling av kunnskap. Det som de gjorde var at de har laget, jeg tror det 120-siders rapport, hvor alle tekniske fag også, ikke bare det arkitektoniske og veggene og sånne ting, men rørleggeren, ventilasjonsleverandøren, alle beskrev jo egentlig deres sine erfaringer på hva de kunne gjenbruke. Ikke sant? Så jeg tror, om jeg ikke husker helt feil, det blir jo noen år siden, men det står noe om at spirokanaler som bør være så lange før det kan ombrukes, enn så er det egentlig ikke lønnsomt, det tar for mye tid, det blir for mye mikmakk for å bruke dem. Og det er en god læring for bransjen, og spørsmålet er hvor mange som har lest den rapporten, men det kan vi oppfordre til.
Ja, den legger vi med i show notes. Vi hadde jo Kontiki-prosjektet i podcasten Donorbygg-episoden for noen måneder siden, og da pratet vi om den ene kanalen i Bergen som vi prøver å flytte rundt på, som er Kontiki-eksempelet på Spiron, men det kan jo virke som at man allerede hadde fått til en større andel ombruk av ventilasjonskanaler på prosjektet her.
Mm. Jo, men og alle disse vinnerne, eller de som nominert også, det som kjennetegnet de er at de har satt seg tydelige mål i prosjektet. Dette skal vi nå, og så har de fulgt det opp gjennom hele prosjektet. Da.
Men det er jo også er jo merarbeid, en risiko. Det er ikke gratis å produsere en 120-siders rapport som man deler med bransjen etterpå, så det er jo også en dugnad som ligger i de prosjektene. Da.
Mm. Mm.
Og så hadde vi, så det var 2021. I 2022 så var det et annet ikonisk bygg. Det var The Plus. Det møbelfabrikken til, eller utemøbelfabrikken til Vestre. De som har sett bildet ser jo at dette ligger midt i, hvor er det ligger i?
Eilskog, Magnor tettsted, midt i skogen.
Midt i skogen som et plusstegn fra forsyn. Hva er det som beskriver det bygget, og så det, hvordan det ble en vinnerkandidat til bærekraftsprisen?
Når jeg kom inn der, så tror jeg ikke det var. Det var ikke noe særlig tvil om at det var mulig dette året å gi et nybygg prisen, selv om vi jo helst ikke bør bygge nytt. Men det var nesten litt sånn majestetisk følelse å komme inn der, vil jeg si.
Wow.
Det er jo et industribygg med innsyn for alle fra utsiden. Mye glass. Mye lys, veldig godt arbeidsmiljø, veldig god håndtering av når det først skal legges i skogen, veldig god ivaretagelse av skogen rundt og gjenplanting og veldig samvittighetsfullt utført da, på den siden.
De hadde vel spart 84 trær med å først hadde jeg tenkt å bygge med å kappe trærne ned til 10 meter fra veggen. Da.
Ja.
Men så fant jeg ut at hvis det gikk fra 5 meters avstand til der fasaden skulle være, så sparte de 84 trær.
Ja.
Og så gjorde de det. Ja. Og det er klart at da blir alt mye vanskeligere på fremdriften i byggeprosjektet.
For du får mindre plass til å bevege seg rundt på byggeplassen.
Maskiner og...
Det er ganske ikonisk hvis du har sett dronebilder av det bygget. Skogen ligger jo tett opp til veggen, så det er utrolig at de har fått det veldig vakkert.
Gjort veldig mange tiltak, men det er ikke så mye som unnsier det der inne klimaet, altså lite støy. Det er massiv tre, eller det er ikke noen kanaler, ventilasjonskanaler som vises. Så det er sikkert bra arbeidsplass.
Jeg har, som sagt, så jeg har kun sett bilder, men det på hitlisten, så hvis det noen som har mulighet til å sende en invitasjon som lytter på, så tar vi gjerne turen ut til det plass. Det hadde vært gøy. Kristians Augustgate, der var jo der vi spilte inn episoden med Katarina for noen måneder siden også, så vi har jo vært besøkt der og fått bygg det også. Og i fjor så var det et Stavangerbygg som gikk av med seieren og prisen, Smedvig Eiendom sitt Innoasis, som også tilbake til et totalrehabiliteringsprosjekt som hadde mye nyvinninger. Det vet jeg, var jeg nylig på Solstrandkonferansen og fikk presentert. Det Rune Augenstein var der. Det utrolig et enda spennende prosjekt. Hva var det som juryen bet merke i angående Innoasis?
Det var jo til synlatende håpløst utgangspunkt. Det var vel en rivekandidat, uten tvil. Men med godt arkitektarbeid og med sterk vilje etter hvert da, fra Smedvig sin side, så har de jo lagd gull av gråstein. Så det var gamle oljedirektoratet, tror jeg, som satt der tidligere. Det var nitrist egentlig. De har altså lagt et glasstak over et atrium da, for lagd innemiljø der. Fantastisk utformet massiv trekonstruksjon på innsiden, som både har tilført arealene veldig god kommunikasjon, estetisk vakkert, sosialt byggende, veldig gode løsninger som det overordnede grepet. Da.
Er det noe, så har vi pratet om de tre tidligere vinnerne. Tommy på telefonen nå og prater med de nominerte til årets pris, så vi skal få litt mer inngående informasjon om dem og bli kjent med dem. Da har vi Markveien 1B i Bergen. Vi har, var det to andre nominerte?
Så det Vertikal Nydalen. Og så var det
Kommunegården
i Sandvika. Ja.
Og det alle, to er rehabiliteringsprosjekt, og ett er nybygg, som er Vertikal i Nydalen. Et av kriteriene vi pratet om var dette med innovasjon, og da tenker jeg det som jeg nysgjerrig på, det den tekniske innovasjonen i forhold til styringssystemer, automatikk, sensorikk, eiendomsteknologi. Kanskje jeg ser litt mer på Kjell Petter her nå. Er det noen av de byggene som har tatt med seg noe virkelig nytt inn i bransjen på den tekniske biten, da, på hvordan vi drifter byggene?
Ja, nå får vi høre hva Tommy kommer frem til i de intervjuene, men det er klart det at altså det er lett å si at Vertikal i Nydalen, som er et ny bygg, som egentlig se fritt for teknikk, inspirert av 22-26-bygget i Østerrike, hvor administrerende direktør, var ikke det? Øystein, eller hva han heter? Han var på befaring der i 2014 og ble inspirert av det. Det er jo et bygg helt uten teknikk. Det er kun ventilasjon, naturlig ventilasjon. Det skal holde mellom 22 og 26 grader gjennom året, uten noen varmekilder. Så du kan si smart hus, det er jo et veldig smart hus hvis du greier å bygge det sånn at det ikke bruker noe. Det er inspirert fra det.
Rent passiv tiltak. Det er ikke noe ventilasjonsaggregat. Det er ikke noe varmeanlegg.
Og det har de flyttet til Nydalen. Men gjort noen tilpasninger da.
Og så det er et bygg fra Østerrike?
De er inspirert fra det i Østerrike. Og så har de bygd det i Nydalen på prøvd å samme prinsippene med bruk av naturlig ventilasjon. Da har de jo lufteluker som åpner. Det tar 2 minutter hver time, så gjennomluftes arealene. Og så er det CO2. Det er jo litt teknikk, ikke sant? Du har CO2-målinger overalt, og du har QR-kode på arbeidsplassen din, hvor du kan egentlig skanne den QR-koden, og så kan du gi tilbakemelding hele tiden på hvordan er det inneklima oppleves.
Kun for å logge, men, eller regulerer det også da inneklima?
Nei, det er for å logge din brukeropplevelse. Spesielle med det er jo at leietakeren får det som står der. Altså, du leier det sånn som det er. Og det er å utfordre bransjen, fordi at vi bygger egentlig, vi totalrehabiliterer ofte hvert tiende år, og vi bruker like mye penger i løpet av en 30-årsperiode, som er levetiden på bygget, til å rehabilitere som den gangen vi bygde det. Og det jo det som vi prøver da med denne prisen og Grønn Byggallians og alle i næringen prøver å få til da at vi må gjenbruke mer. Og så må vi utfordre det leietakerspekkene og kan leietakeren tilpasse seg litt grann? Så det skal bli spennende å se da.
Skal vi tilpasse bygget til leietakeren eller kan vi prøve å heller få leietakeren til å tilpasse seg til bygget?
Ja. Og bygge med gode kvaliteter da, sånn at leietakerne har lyst til å flytte inn der. Men så har vi også andre kommunegården som er fullspekka med teknikk. De har jo sensorikk overalt. De teller personer på møterommene, de teller personer på pultene. De har oversikt over hvor ofte bruker du det skapet ditt når du har free seating. Så du får et varsel hvis du ikke bruker det, trenger du egentlig det skapet. Så hvis du ikke har brukt det, synes du sa, på en måned, så får du en e-post om det. Og det klart at det frigjør jo arealer til sånne ting. Gått fra...
Vi har jo en doblet antall ansatte på arealet, tror jeg.
Ja, og så er det litt sånn, det som med næringen, altså når vi drar rundt som jury da, eller som sekretariat, så får jeg veldig mye informasjon som jeg tenker at dette burde alle høre litt om. Ikke sant? Sånn at de snakker om, de ser jo nå hvor mye blir det brukt disse møterommene og cellekontorene. Ja. De som absolutt skal ha cellekontor. Ja. Og som de sa, så var det vel i gjennomsnitt, uansett størrelse på møterommet, så ble det brukt av 3 personer. Så om det var plass til 20, så ble det brukt av 3. Og et cellekontor, som før har vi alltid i bransjen sagt det, at et cellekontor brukes 50% av tiden. Men nå hadde vi målt det at det ble brukt ned 27%. For nå har vi etter koronaen, så er vi vant til å jobbe på hjemmekontor. Den kunnskapen bør jo ut i bransjen, sånn at vi kanskje planlegger litt annerledes, og ikke bruker igjen de gamle spekkene på hvordan vi skal ha. Vi skal ha 70% landskap, 30% cellekontor. Ja, skal vi egentlig ha det? Skal vi ha 20% cellekontor, eller skal vi ha 10%? Eller? Ja. Så det er jo det vi prøver å få en del i av kunnskapen gjennom den prisen. Da. Og så har du Markeveien da, som har tatt bygge tilbake til 1913, var det det?
Fordumsbrakt.
Ja, gjort veldig mye bra. Og tatt frem liksom en helt annen stil da, innvendig.
Og løftet det teknisk veldig godt. Mye finslipping på å skape godt inneklima.
Ja. Og bruk av trådløse sensorikk og scanning av arealer. Og
I byggeprosessen, for den var jo... Ja. Vi har hatt, lurer på om Markeveien har vært i 2 ganger faktisk, så det er bygg vi kjenner godt. 2 episoder av Praktisk Proptik har vi sett på det. Både det å aktivt bruke 3D-scanning som et samhandlingsverktøy i byggeprosessen, og det var jo under korona dette skjedde også, så man sparte veldig mange befaringer ved å kunne diskutere muligheter med 3D-modellen, men også det både på styring av varmeanleggene og på ventilasjonen har vi sett litt på. Jeg vil gjerne gå enda dypere enn det Tommy kanskje prater om på de 2 andre byggene også, for det er spesielt å se gå det helt motsatte til å kutte ut så mye automatikk som mulig til å forenkle byggene, for kanskje vi overkompliserer ting også. Dette er 4. året av bærekraftsvisen. I de 4 årene har dere sett, dette er jo også en mulighet til å utfordre bransjen. Har dere sett noen sånne konkrete ting som har dere fått noen bevegelser? Har dere vet om prosjekt som har blitt inspirert av tidligere vinnere? Hva er status nå av bærekraftsprisen?
Jeg vil si at det er en merkbar progresjon. Man ser at, ikke sant, vi legger jo vekt på at det skal være høy kvalitet på egentlig alle relevante områder. Og så har de jo litt forskjellige profil disse prosjektene, men det er stadig noen nye ting som er gjort, enten det dreier seg om biologisk mangfold, eller det dreier seg om sensorikk, eller det dreier seg om hvordan man får tilpasset skjørtene som i Noasis, sånn, bruker teknologi for å effektivisere produksjonsskanning og produksjonsprosessen. Mange, det stadig noen nye grep som blir gjort og som kan repliseres eller bygges videre på da, av, i neste fase.
Så blir det spennende. Og nå skal vi straks koble opp mot Tommy, høre nominerte. Og så finner vi vinneren, det kommer ikke enda. Vinneren blir annonsert når og hvor?
Det på Arendalsuka, tirsdag 13. august på ettermiddagen på Storbrannbåten.
Okay. Så de som i Arendal da, kan få med seg vinneren. Nå skal vi bli bedre kjent med de nominerte. Over til Bergen og Tommy.
Velkommen inn i studio, Erlend Simonsen, bærekraft og digitalisering i DNB Næringseiendom.
Tusen takk skal du ha, Tommy og Martin.
Hva, først og fremst, vi har jo møttes litt i Praktisk Proptech før, du har vært med på masse arrangementer, jeg har alltid satt litt pulsen på hvorfor du her. Men hvem egentlig du, og hva din rolle i DNB Næringseiendom?
Vi har tydeliggjort rollen, så nå skal vi jobbe veldig fokusert mot bærekraft og bærekraftsmål, bærekraft på byggene våre. Og så ser vi jo den gode linken mot digitalisering, det som skjer på forretningsstøttesystemet, og det som skjer ute på byggene. Så det henger veldig tett sammen, sånn som vi ser det.
Ok, men er du på en måte litt overordnet, eller er du inne i prosjekter og drift, eller?
Da har jeg et overordnet ansvar, både strategisk og implementering.
Ok. Så hvis vi går litt sånn inn på en av disse finalistbyggene, Markeveien 1B, og her må jeg bare si med en gang, her er jeg veldig inhabil, for det jo et bygg som jeg kjenner svært godt til, og som jeg liker, og som også i favorittbyen min. Men fortell litt om bygget fra ditt perspektiv.
Ja, vi må først og fremst si at vi veldig stolte av å bli nominert til Storbranns bærekraftspris. Veldig flotte konkurrenter, så dette blir jo veldig, veldig spennende. Og dette bygget her, det jo et bygg fra 1913, og det var faktisk det eneste bygget som ikke brant helt opp under bybrannen i 1916. Så det jo solide saker dette. Og det vi nettopp ferdige med å rehabilitere. Og tanken bak dette her, det å sette bygget tilbake slik det var. Og da har vi funnet til og med gamle eikedører som er skiftet ut med luksert aluminium, og liksom fått det gode uttrykket da. Så tanken jo å åpne opp og slippe inn lys, sikre god styring av de tekniske anleggene, rett og slett skape god stemning. Så må jeg bare nevne da at vi ble jo nominert til Lyskultur sin lyspris i 2021. Det var jo utvendig fasade, så veldig opptatt av uttrykket og gi noe tilbake igjen.
Så visjonen var egentlig litt tilbake til storhetssidene, og samtidig henge med på teknologien som vi har i dag. Blir det riktig å si?
Det blir absolutt riktig å si, for vi har hatt hele tiden en tanke her da, i forhold til i prosjektet, at bygget skulle få en veldig sånn klar identitet. At det kan skape synergier for leietakerne i bygget og egentlig omgivelsen rundt. Så det var et viktig tanke helt fra starten. Så vi har jobbet veldig videre med dette her, med tanke på at det jo et eldre bygg, det var krevende, det var gjerne ikke så arealeffektivt, så det har vært veldig, veldig viktig da, i forhold til hvordan vi skulle utvikle det. Vi måtte jo gjøre mye med energiforbruket og egentlig også det å bevare, for vi tenker jo at det viktig å bevare fremfor å rive.
Er det noe, når dere sitter strategisk og planlegger dette her, sånn, nå snakker vi noen år tilbake, og så sitter vi i dag i 2024, akkurat sånn som du sier, nominert til lysprisen, nå nominert til bærekraftsprisen. Hvor langt unna liksom, visjon og realitet vil du si at man er? Er det noe man har sett at man har bommet på at man skal bli bedre på neste gang, eller hvordan vil du si at vision versus reality er?
Så det jo ekstremt krevende å få god lønnsomhet i rehabiliteringsprosjekter. Det ingen tvil om. Så der har vi jo hatt mye å lære. Men det som har vært det viktige for oss, og der vi kanskje vi ser vi har oppnådd noe, er faktisk også nettopp denne arealoptimaliseringen. Få effektive lokaler, minst mulig fellesarealer. Utnytte det til beste egentlig for bygget. Og så tenker vi jo at det har vært viktig også gi noe tilbake til byen, da, i og med at vi tilbakefører det originale uttrykket. Vi har også tatt vare på de estetiske detaljene, og så samtidig da, ta med seg historikken og modernisere til dagens standard. Og ikke minst å bygge et bygg, så ja, bygge det for fremtiden i neste 100 år.
Kult, kult. Og du var litt inne på det også, sant? Det var jo med lysstyring her, og det neste litt sånn spørsmålet som vi lurer på alltid på i Praktisk PropTech, er jo hva rolle har PropTech og eiendomsteknologi hatt i dette prosjektet?
Ja, det er et godt spørsmål, sant? For det er et eldre bygg, sant? Tenker du liksom teknologi og slike ting der. Men vi begynte sånn skikkelig for PropTech for 5 år siden. Da lagde vi oss et strategidokument innenfor egentlig teknisk infrastruktur, BIM, styresystemer og IoT. Det var viktige elementer, og dette har vi egentlig hatt med oss hele veien. For vi tror jo veldig på det å integrere IT og byggeautomasjon på en så sømløs og fullintegrert måte som mulig. Da tar vi i bruk sensorikk og trådløs teknologi. Så egentlig bygget har jo på mange måter fremstått litt som en sånn living lab for oss, da vi har lært utrolig mye. Og dette da, egentlig sånn, det vi tenker på her, det er jo at vi skal ikke bare putte inn på masse utstyr og gjøre det så avansert som mulig. Det er litt sånn less is more tankegangen nå. Det som vi installerer, det skal virke, og det skal være lett å betjene det og drifte det. Og det har vært veldig viktig for oss også.
Kjempe kult og inspirerende, og det er jo litt, du var jo litt inne på det, sant? Det har vært litt den living laben, og det er jo ofte det vi ser med disse her byggene som vinner priser og sånt, det er jo gjerne de som, der man har tatt en risiko, man har søkt etter noe. Er det noe som dere tar med dere fra Markveien-prosjektet inn i de neste byggetrinnene, eller er det sånn at dette var det piloten standalone, og så går vi tilbake til å bygge sånn som vi alltid har gjort?
Det er absolutt. Vi har tatt med oss veldig mye i de neste prosjektene våre, for vi driver mye med rehabilitering. Så egentlig kanskje tankegangen med dette her med at vi må tenke oss godt om før du river et eksisterende bygg. Det kan finnes muligheter, og da kan vi jo trekke frem dette her arbeidet med 3D-scan, sant? For nettopp for å finne arealer, finne muligheter på bygget. Vi har jo brukt det ganske så aktivt, det kjenner jo du veldig godt til, for det er jo et verktøy som du også har blitt veldig glad i da. Og jeg tenker at det som har vært viktig for oss, så vi jobber med videre, det er jo bevare det gode estetiske uttrykket, det tror vi alltid er viktig, så må man gjøre det kommersielt. Du må gjøre det lønnsomt, ellers så klarer du ikke å få til det. Og så er det viktig med det tekniske. For det at å ha et veldig tydelig konsept, en visjon for både estetiske, kommersielle og tekniske, det har vi tatt med oss videre, det ser vi på som ekstremt viktig. Gi bygget profil, utnytte hvis det er et eldre bygg, byggets historie. Vi holder på med et bygg midt i sentrum her, så dette er sunt, et ikon, sant? Der har vi tatt med oss de viktige elementene fra dette prosjektet i Markveien inn i sunt-prosjektet. Og der har vi hatt veldig mye god læring der. Da. Så vi har brukt altså konseptet som innsalg, rett og slett. Og da finner du da tidlig egentlig aktører som du kan samarbeide med på en god måte, så har du egentlig kjempemuligheter for å utvikle det sammen og faktisk få dette. Og så kan jeg ikke, avslutningsvis må jeg gjerne si litt om det, dette med å eie data vi er veldig, veldig opptatt av. Og det har vi også tatt med oss videre, for vi må få frem data på en god måte, sånn at ikke det bare ligger ute på ulike plattformer, men at vi kan tilgjengeliggjøre oss dette og bruke det videre. Så disse åpne skysystemene, det har vi utrolig egentlig glede av, og så rett og slett ikke låse oss til en leverandør. Så vi har liksom tenkt da at vi må tørre å innovere litt i hvert prosjekt, og spesielt innenfor PropTech-området da. Det driver oss alle egentlig videre.
Inspirerende å høre, Erlend, og jeg har jo også sett på sidelinjen at sant, dere har jo egentlig brutt dette 3D-scanning i alle prosjektene jeg har sett dere har gjort etterpå. De dataene på bygges og styres, det bruker jo også leietakeren for Smart Office, noe jeg synes det er litt kult, at ikke må doble opp ting. Så jeg tror med det sagt, så tror jeg må bare ønske deg masse lykke til. Og så blir det spennende å se hvem som vinner denne prisen, og tusen takk for at du kunne stille et intervju på så kort varsel.
Kjempespennende. Tusen takk for praten.
Da har jeg fått tak i neste finalist, som er Avantor. Sammen med meg i studio så har jeg Anne Danielsberg, miljøsjef, og Geir Thoresen, som er prosjektleder. Velkommen inn i det digitale studiet.
Tusen takk.
Takk for det.
Kan dere si litt sånn kort om dere selv og hva rolle dere har i selskapet?
Ja, jeg har jobbet som miljøsjef i Avantor i en rekke år nå, og jeg følger opp de nye prosjektene vi har, og de vi allerede har bygget i forhold til forvaltningen av de.
Jeg har hatt ansvar for å få både regulert og gjennomført dette prosjektet da, fra, fra den gang det var en parkeringsplass til, til nå hvor det er ferdige leietagere og beboere.
Ok. Og Avanto, hva vil dere si om, om selve selskapet som, som gjør at dere kan gjøre alt det gøy? Hva er tanken og visjonen deres der?
Altså Avantor har holdt til i Nydalen i 30 år, og helt fra starten av, da begynte vi jo i et industriområde hvor det var mye forurenset grunn, det var dårlig bygningsmasse, og vi begynte å, ja, vi forstod tidlig at miljø var en viktig premiss for oss for at vi skulle bygge de riktige byggene. Og vi ble miljøsertifisert for 15 år siden, ISO 14001, og så har vi hatt miljøstrategier og miljømål etter det. Og det har gjort at man hele tiden har prøvd å strekke seg etter de gode, nye løsningene for å finne, ja, for å kunne bygge de riktige byggene, da, både i dag, men også sett fremover i tid.
Så hvis vi går litt tilbake og tenker, liksom, hva var visjonen når dere startet dette prosjektet? Og hva var realiteten? Hva tenkte dere om rundt bygget?
Nei, det var jo en videreføring av den totalvisjonen hos Avantor at dette skulle være et prosjekt med innovative løsninger, og man tenkte at dette måtte være et bygg hvor det var spesielt fokus på det med med enkel drift og enkelt vedlikehold, da, som var det vært liksom det primære utgangspunktet for de miljømessige løsningene som ble valgt.
Og så var Avanto med på en studietur til Østerrike sammen med FutureBuilt og Grønn Byggallianse, og da fikk de se et veldig innovativt bygg hvor teknisk rom var på under en kvadrat og med naturlig ventilasjon. Og det ble en inspirasjon som administrerende tok med seg hjem igjen til Nydalen og tenkte at dette må vi jo kunne gjøre her i Norge også.
Kult, og dette var jo tilbake hvis mine notater er riktige, så var dette tilbake i 2014, at man egentlig ble litt inspirert og tenkte at vi må få til noe så gøy i Norge også.
Ja, det stemmer.
Og da, hvis vi tenker litt sånn vision of reality, er dere fornøyd med utfallet? Er dere kommet liksom der som dere ønsket å være?
Ja, altså vi skrev en avtale med FutureBuilt i 2015, og vi lagde oss også noen egne målsettinger på viktige punkter rundt BLEAM og energiklasser, energiforbruk og drifts, hvordan dette bygget skulle driftes og så videre. Og alle de ambisjonene og målsettingene og avtalene som vi inngikk den gangen, det har blitt sånn som, akkurat sånn som vi tenkte.
Kult.
Men det betyr ikke at det har vært lett, men, det har, men vi, dette bygget har jo også vært pilotbygg på 4 forskjellige forskningsprosjekter, så det har vært en bred gruppe med fagfolk som har jobbet sammen for å få til dette.
Kjempespennende, og det er jo, jeg synes jo pilotbygg er et litt sånn spennende konsept, for dette er jo noe man gjør og piloterer og strekker seg veldig langt ofte, og så er jo det alltid det fascinerende med pilot, det er jo det at klarer vi å skalere, og klarer vi å dra dette med oss i andre prosjekter. Har dere sett noen synergier av dette prosjektet mot resten av porteføljen deres?
Vi ønsker jo å få erfaring, og det har jo tatt litt tid før bygget er opp å stå, og vi, det å ha drift en stund før man setter i gang med nye prosjekter, det har vært et mål. Men vi har tatt imot masse mennesker, som kommer hit og vil se på dette spennende bygget. Og Geir, du kan jo si litt om det. Du har jo tatt imot folk fjern og nær.
Ja, nei, det er jo hyggelig, og det var jo en del av den forutsetningen for å få disse nødvendige tillatelsene vi har fått, da, at vi skulle vise dette her til markedet og til bransjen. Så det er veldig stor interesse fra rådgivere, arkitekter, byggherrer og kanskje ventilasjonsbransjen som egentlig vil oss til livs, men det er i hvert fall stor interesse.
For det er jo det som er litt kult her, det er jo ganske sånn disruptive bygg, for dette er jo, man har jo på en måte gått opp, sånn som du sier, man har gått opp de tradisjonelle aktørene ganske mye og utfordret, og ikke dette et bygg som egentlig har også veldig mye teknologi også i seg, at det må opp for å verifisere og se at inneklima er bra, og at de valgene man tar er de gode og valgene?
Ja, det er jo veldig teknisk styrt ut fra en datalæring som skal pågå, sånn at man får riktig temperatur og luftkvalitet. Da. Så er dette noe som må læres gjennom IT, ganske avanserte IT-systemer.
Og så er jo systemene, det er jo et tregt system, kan du si, fordi at det er vannbårent, og i betong så trenger du litt tid for å justere temperaturer opp og ned, sånn at det ligger jo til grunn en styring basert på værmelding som da er frem i tid. Så det, man forbereder seg for varme dager og for kalde dager, noen dager i forveien.
Og det er rett og slett for å bruke det termiske i bygget, da? Ja. For å lagre enten det kalde eller det varme, eller det du trenger.
Nettopp.
Og vi har jo vært gjennom en vinter som har vært ganske kald i Oslo, så vi har jo, var jo spente når vi flyttet inn om at dette skulle fungere. Men det har ikke vært for kaldt, det har vært god luftkvalitet, og så til nå så er vi veldig fornøyde, så er vi spente på hva sommeren vil bringe.
For det som er litt, sånn jeg har forstått det, og jeg som er litt sånn, mer enn gjennomsnitt opptatt av inneklima og ventilasjon og luft, så er jo det at her kjører man naturlig ventilasjon, som er på en måte litt det utfordrende for bransjen. Og så, som jeg har skjønt, så er det på en måte luka i fasaden da, som åpnes litt for å egentlig styres på CO2. Så når vi har dårlig inneklima, så åpner man og får den naturlige ventilasjonen gjennom. Har dere målt de berømte CO2-verdiene over lang tid og ser at man har god nok luft?
Ja, altså vi har en samtids CO2-måling til enhver tid. Det er jo sensorer på alle vegger rundt omkring som registrerer om CO2-nivået blir for høyt, og da vil lukene åpnes og slippe inn frisk luft. Da.
Og så har vi i tillegg mulighet for å overstyre det i alle områdene rundt i bygget, da. Sånn at dersom du ikke er fornøyd med hva bygget selv mener, så kan du overstyre det. Og så har vi åpningsbare vinduer i tillegg.
Det er jo noe der vi var veldig avansert på 2000-tallet, der vi er blitt det enkle, ofte det beste, det er jo det mange bransjer rundt oss og sier. Så kanskje vi må tenke litt vi og sånn som bransje. Ja.
Og det vi merker er jo at det er veldig stille i bygget. Du har ikke sus fra noen ventilasjonsanlegg. Det er veldig stille. Og det er utrolig deilig når lukene åpner, og du får en sånn frisk luft som over en kort periode, og så lukkes det igjen. Så det funker veldig bra.
Kjempespennende. Jeg må jo bare si, vi i Praktisk Proptek synes jo alle som tar en, liksom går litt foran og viser vei, det er alltid spennende. Så masse lykke til, og tusen takk for at dere hadde tid til en liten samtale med oss. Og så er jo dere da en av tre finansialister vi heier på alle, likt, selv om en av byggene er fra Bergen og jeg kjenner til det, så synes jeg dere har et utrolig spennende prosjekt.
Takk for det.
Takk skal du ha.
Tusen takk for praten.
Hei.
Da er vi live med siste finalist, og det er jo kommunegården Bærum. Der har vi med oss Tom Kroksrud, som er teknisk rådgiver for Bærum kommune, og Marit Voldseth, som er avdelingsleder på næring, inn- og utleie. Velkommen inn i studio til begge to.
Tusen takk.
Kan dere introdusere dere litt kort, og sånn at vi kan bli litt kjent med hvem er dere, og hva gjør dere i Bærum kommune?
Ja, skal jeg begynne, Tom, eller vil du begynne?
Begynn du, Marit.
Ja. Marit Voldseth, ja, som du sa, avdelingsleder, men i det spennende prosjektet her så har jeg jo vært inne som forvalter av bygget, som hos oss i Bærum kommune vil si at jeg representerer, eller har en rolle som representant for eier, og er da en eier av bygget. Så det er min rolle inn her.
Jeg har vært teknisk rådgiver for oss som leietager i bygget, sikre at alle tekniske løsninger er i tråd med våre krav og forventninger, og bidra i samspillet til at vi har funnet de optimale løsningene, både teknisk og bygningsfysisk. og i forhold til å støtte opp dette rundt Bream og alle andre digitale løsninger vi har valgt for bygget.
Hvis vi skal gå litt tilbake i tid den gangen dette var under planlegging og visjonene ble laget, hva var tanken den gangen? Hva var det dere skulle skape for noe?
Det var jo et nytt konsept for hvordan å samhandle alle tjenester, eller mange tjenester i Bærum kommune. Tro på at et Bærum, som er den overordnede visjonen, at det kunne skapes også gjennom mer fysisk kommunikasjon ved at vi hadde 43 tjenester inn i bygget. Det er hovedtingen for organisasjonen. Det andre var jo at vi skulle ha ambisjon om å ha høye miljøkrav for å vise at også Bærum kommune kan få til dette når de setter det som mål. Dette er jo et samarbeid med pensjonskassa som eier kommunegården og oss som leietagere, og hvor vi har i tett samarbeid funnet de beste løsningene gjennom at vi hadde klare mål, både i forhold til miljø og i forhold til økonomi og i forhold til framdrift. Og alle tre lyktes vi jo med i dette prosjektet.
Kjempespennende. Og Marit, dette her er jo et Bream Outstanding bygg, sant? Kun 12 av over 300 bygg i Norge som har dette her, som har fått den karakteren. Det er et energikarakter A uten å ha varmepumpe. Hvor komplekst og vanskelig var dette her å få til i realiteten?
Ja, det er jo Tom mer riktig å svare på, en riktig person til å svare på, men ja, det var ganske komplekst. Det her var jo et bestående bygg. Vi satt, kommunen var leietagere også før ombyggingen, et bygg fra 1991 cirka. Med helt andre takhøyder blant annet enn det vi helst ville hatt i dag, med alle de rørføringer, kanaler og teknologi vi skulle ha inn i, så det var jo krevende. Og vi hadde et fotavtrykk som vi ikke kunne røre. Vi fikk ikke lov til å bygge ut, og vi fikk ikke lov til å bygge en ekstra etasje. Så at rammen var ganske fastlåst, samtidig som det var et ønske om å øke totalarealet på bygget også utifra hva vi hadde tidligere. Så det har vært noen veldig dyktige arkitekter og tekniske rådgivere, både interne og eksterne, inne her for å få alt inn i den samme boksen vi hadde veldig mye mindre i tidligere.
Kjempespennende. Har dere lært noe i dette prosjektet som dere tar med i andre bygg i porteføljen, eller ja, andre bygg som skal gjennom lignende transformasjoner?
Det kan jeg godt svare litt på. Det er klart at vi hadde en veldig tydelig målsetting om det vi ville oppnå. Vi hadde gjort gode analyser i forkant. Byggets beliggenhet, kort til jernbane, kort til kommunikasjon. Det å beslutte da at vi ikke skulle rive, men benytte eksisterende bygningsmasse, skårer vi jo høyt på i forhold til miljøperspektivet umiddelbart. Så må vi være ærlige på også og si at det var lån og økonomiske ting bak det i forhold til å samle mange tjenester på ett sted, så vi kunne kutte en masse husleie andre steder. Videre så er det jo også det at vi så på dette med å inn og stå stille et lite øyeblikk. Vi var fokusert på å gjøre de rette tingene i tidlig fase. Rett og slett ha planen klar før vi satte i gang noe som helst bygging. Og vi reduserte også for så vidt tiden fra vi måtte leie andre steder, for det vi kunne angripe et eksisterende bygg i alle etasjer når bare alt var revet. Skulle vi ført opp på nytt, så er det jo en større treghet i byggeprosessen. Du får ikke lov til å komme inn i første etasje før du har bygd to etasjer over. Så mange sånne positive ting som vi tok med oss inn i prosessen. Men at Bream-modellen er en god rettesnor for å gjøre riktige ting i riktig rekkefølge, det har vi virkelig lært noe av.
Kult. Vi er jo litt sånn litt i overkant kanskje glad i ny teknologi og sensorikk og sånt. Er det noe spennende teknologi som dere også har blitt kjent med og introdusert i disse byggene?
Igjen, gode spørsmål. Ja, vi har jo også en ambisjon i Bærum kommune om å være litt ledende og utfordre digital teknologi. Dermed så hadde vi jo allerede tidlig sagt at vi skulle ha en BIM-modell, en digital tvilling med en MMI-indeks på 500. Vi skulle kunne måle og registrere CO2, temperatur, strømforbruk på alle mulige nivåer, som også lå litt i BREEAM-strategien, som gjorde og har gjort at vi har fått en veldig god kontroll på bygget med masse spennende informasjon om hvordan å løse nye bygg. Vi hadde også innført et flowscape, persontelling, for å kunne sammenligne informasjon som vi fikk inn i forhold til inneklima opp mot bruken av bygget. Og vi har jo fokusert på at, og det var jo en bakgrunn for at vi samlet jo mange tjenester som var usikre på om det var plass til alle i bygget. Det bekrefter jo denne Flowscape at det er det, og vi ser også at det er plass til langt flere. I sommer, så, fjor sommer, så stengte vi jo halve bygget, for det at vi visste at det ville ikke være, det var plass nok til alle likevel. Så mange spennende punkter vi har gjort der. Vi har hatt studenter innenfra NTNU i flere runder for å gå dypere inn i tallene, som også har læringer som vi tar med oss videre inn nå i de neste prosjektene.
Så vi har jo gått over til en mer digital forvaltning og drift av bygget her enn det vi har jobbet med tidligere på andre bygg, og det tar vi jo med oss videre, som Tom sier, med persontellere og med sensorikk. Så har vi jo naturlig nok en helt annen kontroll på hvordan bygget brukes, også når vi skal planlegge, nå det er jo et nytt bygg, men vi skal jo, er jo allerede i gang med å planlegge vedlikeholdet fremover også. Og da legger vi jo sensorikk og de måledataene vi henter ut til grunn der. Og vi gjør det også i det daglige oppimot renholdet av bygget, som kan styres ut fra sensorikken, samt at vi også, som du sa, ny artig teknologi. For oss så er det jo litt nytt og artig at vi har renholdsroboter som går rundt på bygget her. Også i de store sosiale zonene, som gjør da at renholdspersonalet tar arbeidssoner og møterom og får mer tid å bruke der.
Kjempespennende. Jeg skjønner jo godt hvordan dere er blitt en av finalistene, så jeg tror med det så tror jeg vi bare si masse lykke til.
Takk for
at dere tok dere tid. Og så setter vi tilbake i studio eller inn igjen til Martin og får en liten prat hjemme under gjengen.
Takk for oss.
Så da har vi fått presentert de tre nominerte. Utrolig spennende bygg. Jeg tenker med det så har vi kommet til veis ende her fra det fantastiske studio til Storbrann her på Lysaker. Mitt navn er Martin.
Unn.
Mitt navn er Kjell Petter.
Og dere har nettopp hørt på
Praktisk Proptech!